Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asenne Media. Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan. Oikein ihanaa maanantaita.
Ja tervetuloa uuden jakson pariin.
Kyllä. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podcastin. Ysi tuottaria, haastattelutuottaria, jakso 6.
Hyvin ollaan päästy jo käyntiin.
Tosi hyvin, nopeasti.
Onko tämä jakso 5 oikeasti?
Jakso 5.
Joo.
Seuraavat 47 minuuttia päästä sitten kuuntelemaan Mimmit sijoittaa Pia-Marian ja Hannan kikatusta. Se on. Tämän jakson jälkeen tiedätte, että minkä takia meillä tosi harvoin käy Mimmit sijoittaa podcastissa lähes samaa ikäluokkaa olevia mies oletettuja. Me ei saada näköjään mitään muuta aikaisemmin, kun me kikatetaan kuin kaksi. Just siis tuolla tyylillä, miten Pia-Maria tällä hetkellä kikattaa, niin se kikatat mulle. Mutta
tästä tuli oikeasti hyvä jakso.
Erittäin mielenkiintoinen.
Meillä on ihastuttavan hauska vieras.
Kyllä, keneltä me uskallettiin myös kysyä kriittisiä kysymyksiä.
Kyllä, koska siis...
Vaikka hän olikin hurmaava, niin silti uskallettiin.
Eli siis yksi perustajista Suomen suurimman exitin tehneen yrityksen takana, eli siis Voltin takana.
Joo.
Tällä kertaa studiossa. Ja no, Voltilla on siis ihan ainutlaatuinen tarina. Niin oli todella mielenkiintoista päästä kuulemaan, että miten tästä suomalaisesta firmasta kasvoi niin suuri ja menestynyt yritys.
Joo. Mä en ikinä volttaa, kun mä oon yksin kotona. Sä oot ainut ihminen, kenen kanssa mä volttaan.
Mä volttaan myös kaikkien muiden kanssa ja yksin.
Ai siis kaikkien muiden kanssa kuin mun?
Niin.
Niin, okei, aivan.
Musta tuntuu, että se on se, että mä oon saanut sut volttaamaan.
Sä oot ehkä saanut mut volttaamaan.
Me myös kysyttiin tämän jakson ulkopuolella vieraalta, jos me saataisiin ilmaisia Volt-krediittejä. Ja vastaus oli, että...
Ei heru.
Ei heru.
Ei heru.
Ei herunu.
Ei herunu. Joo. Pia tökki mua taas studio ulkopuolella. Ei oo kysyssä. Kysyssä. Ja sit minä taas. One for the team. Mä otan aina ne pelottavimmat kysymykset.
Joo.
Mut ei lähtenyt.
Ei lähtenyt, mutta todella mielenkiintoinen jakso.
Me ollaan nyt sanottu 4 kertaa, että tämä on mielenkiintoinen jakso, niin pitäisikö meidän mennä jaksoon?
Mennään jakson pariin.
Kiitos, kun kuuntelet.
No niin, me ollaan saatu studioon tänään yrittäjä, kolumnisti ja yksi teknologiayhtiö Voltin perustajista, Juhani Mykkänen. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podiin.
Lämpimästi, kiitos.
Ihanaa, että sä oot täällä. Sä pääsit heti alkuun vastaan Mimmit sijoittaa ystäväkirjaan. Oot sä valmis?
Let's go!
Yes. Nimi?
Juhani Mykkänen.
Lempinimi?
Juhis, jota en mä tiedä kukaan käytti. Välillä joku käyttää, mutta mä oon Juhani.
Ikä?
37.
Ammatti?
Yrittäjä, kolumnisti.
Harrastus?
Crossfit, siihen mä oon hurahtanut. Käynyt varmaan joka päivä tässä monta kuukautta.
Aha. Luonteen piirteeltäni olen?
Ulospäin suuntautunut ja huomion kipeä.
Ensimmäinen työpaikka?
Patenttitoimisto Pitkänen Kuopiossa. Mä olin patenttiasistentti.
Ensimmäinen sijoitus?
Mä oon sijoittanut joskus 13-vuotiaana Hartwalliin, koska jossain iltapäivälehdessä joku sanoi, että nyt kannattaa sijoittaa Hartwalliin. Ja mulla oli joku jotain vähän rahaa tilillä ja sitten mä olin silleen, menin pankkiin ja sijoitin Hartwalliin.
Viimeisin sijoitus?
Mä ostin ihan vähän bitcoinia, koska mulla on sellainen olo, että mä haluan vaan niin mukaan tähän vuoristorataan. Mä oletan menettävän joka pennin, mutta ajattelin, että se on niin worth the ride. Vähän niin kuin ticket to a roller coaster, niin sanotusti.
Elämäni paras sijoitus?
No varmaan tiedätkö joku luin paljon lapsena tyyppinen, mutta ehkä varmaan niin kuin tietkö Voltti, kun perustettiin, niin se osakeyhtiön pääoma, mikä oli per naama ehkä jotain satoja euroja, niin ehkä sillä on sitten saanut jonkun, tiedätkö, silleen päälle 1 000 000% tuoton, niin se on ehkä ihan hyvä.
Järki vai tunteet?
No tunteet, järkikin se sanoo, että tunteet.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Ruoanlaitto.
Jos voittaisin lotossa?
Varmaankin laittaisin kaiken jonnekin sellaiseen paikkaan, että tuntuu, että voisin sitten elellä koroilla. Se on jotenkin kiva ajatus, että jostakin vaan tulee semmoista tasasta korkotulovirtaa, jolla voi sitten ostaa kaupassa sitä juustoa, mitä haluaa.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Tekisin musiikkia.
Elämässä tärkeintä on?
Kuunnella omaa tuntoa ja yrittää tehdä ympärillä olevien ihmisten elämästä parempaa.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Kuulin vähän aikaa sitten sen sitaatin, sen Maya Angelon sitaatin, että ihmiset unohtaa, mitä sä oot tehnyt ja unohtaa, mitä sä oot sanonut, mutta ne ei koskaan unohda, miten sä sait heidät tuntemaan. Musta se oli jotenkin kivasti sanottu.
Ihana. Ihanaa tutustua suhun, Juhani. Nyt sä oot päässyt vastaamaan Mimitsi ottaa ystäväkirjaa, nyt me voidaan lähteä itse haastatteluun.
No niin.
Miten sulle kuuluu?
Kiitos, hyvää. Tässä sain juuri teiltä puhdistamon kofeen juomaan ja sen voimin kohti tätä koetosta. Kiva olla täällä. Täällä on hyvä tunnelma.
Mahtavaa. Hei, mä esittelin sut tuohon alkuun yhtenä Voltin perustajista, mutta me halutaan ennen sitä kuulla, että kuka sä oot ja miten sä päädyit startup-yrittäjäksi, eli miltä sun elämä näytti ennen tätä Volttia?
Kuka on Juhani Mykkänen?
Joo, no mä oon aina ollut tosi silleen sekalaisten projektien jotenkin. Ihminen, että mä oon ollut monesta asiasta kiinnostunut ja silleen, tiedätkö, hän niin kuin toisaalta matikkana rajaa, toisaalta tykännyt kirjoittaa ja just silleen valokuvaa tai ihan tehdä vähän graafit suunnittelua. Ja mä oon aina ollut vähän se ihminen, että osaa vähän kaikkea, mutta ei ehkä mitään niin kuin ihan superhyvin, mutta ehkä se niin kuin jotenkin oma jotenkin taito tulee siitä, että osaa monesta asiasta sen verran, pystyy vähän niin kuin yhdistelemään niitä asioita sitten. Ja mä päädyin opiskeluaikana itse toimittajaksi. Mä oon opiskellut Aallossa teknillisellä puolella ja sitten mä päädyin opiskeluaikana Hesarille toimittajaksi. Se oli ehkä mun semmoinen ensimmäinen kunnollinen niin kuin työurapätkä, että mä olin siellä semmoisen 6-7 vuotta eka toimittajana uutispuolella, sitten nyt liitteessä ja viikat pari vuotta mä olin sitten esimiehenä vedin nyt liitettä Radio Helsinkiä.
Voidaanko me palata vielä ihan vähän sinne kauemmas lapsuuteen? Mua kiinnostaa, kun sä kerroit, että sä kävit tekemässä sun ensimmäisen sijoituksen 13-vuotiaana. Kuka sut innosti sijoittamaan?
Mä en tiedä, mistä se tuli se ajatus, että mä vois sijoittaa. Ehkä se oli jotenkin ajatus siitä, että oli vähän silleen matemaattisesti suuntautunut lapsi ja sitten päästä juomaan, että on tämmöisiä juttuja kuin osakkeet ja että se on vähän sellaista niin kuin aikuisten lottoa, että sinne voi laittaa niin kuin rahaa ja sitten niin kuin toivoo, että jotenkin niin kuin lapsena sitä ajattelee, että niin se niin kuin toimii, että tavallaan sijoitetaan ja sitten toivotaan, että se yritys jotenkin pärjää ja sitten ne osakkeet voi myydä ja sitten voi saada voittoa. Ja mä tosiaan sitten luin Iltapäivälehdessä, oli semmoinen pieni kainalojuttu, jossa oli haasteltu jotain tämmöistä sijoitusanalytikkoa ja siinä oli kainalojuttu, että mihin sijoittaa sitten nyt. Ja se tyyppi oli sanonut, että sijoittaisin Hartwalliin jostain XYZ-syistä. Ja mä niin kuin en silloin tietysti lapsena niin kuin tajunnut, miten osakemarkkinat toimivat. Mä olin ihan varma, että nyt kun joku tyyppi sanoo lehdessä, että sijoittaisin Hartwalliin, niin tulee sellainen ryntäys, että kaikki sijoittaa Hartwalliin. Ja mä niin kuin seuraavana päivänä silleen menin niin kuin heti aamusta silleen, niin kuin, että nyt pitää sijoittaa niin kuin Hartwalliin. Ja mä niin kuin pankki avaamaan itselleni jonkun tili. Ja mä keräsin mun kavereilta niin kuin rahaa siihen, että koska siinä oli tietysti ne sijoituksen kulut oli tavallaan verrattuna, että jos mä sijoitin itse siihen joku niin kuin joitakin 100 markka-aikaa, joitakin 100 markkoja, niin eli niin kuin luokkaa 50 euroa ehkä, niin sitten tietysti niistä olisi mennyt kuluihin niin paljon, että mä keräsin niin kuin joku 3 frendiä, että kaikki sijoitti vähän niin kuin 50 euroa tyyppisesti ja sitten sijoitettiin Hartwalliin ja sitten niin kuin joku 2 vuotta se meni ja se sijoitus niin kuin se oli tosi semmoinen, niin kuin, että se pyöri siinä samaan summaan ympäri ja se niin kuin välillä se laski ja välillä se nousi, mutta ei sitten niin kuin hirveästi mitään voittoa koskaan saatu. Oman me saatiin pois sitten joskus.
Muistitko palauttaa rahat kavereille?
No joo, ei se nyt ollut. Ei tommosia rahoja herännyt aika 13-vuotiaana, niin useita satoja markkoja, niin niistä muistit, että joka päivä, että siellä on ne nallekarkkisäästöt tosiaan Hartwallissa saatana.
Okei, no mutta sitten sun ensimmäisen rahoituskierroksen jälkeen 13-vuotiaana.
Reisasin rundin Kuopion ala-asteen pihalla.
Syttyykö sulla sitten tällainen yrittäjäpalo vai miten sä sitten päädyit yrittäjäksi?
Varmaan se yrittäminen on liittynyt niin kuin siihen aina, että mä oon tosi niin kuin aloittajaluonne. Musta on kiva niin kuin aloittaa jotain ja niin kuin yrittää rakentaa jotakin ja katsoa, mitä siitä tulee. Niin se on aina ollut musta kivaa ja mä oon siinä paljon parempi kuin jonkun asian niin kuin ylläpitämisessä tai niin kuin hiomisessa. Niin sitten se on ollut hirveän luontainen ajatus, että haluaisi aloittaa jonkun yrityksen itse. Ja pitkään mä ajattelin, että mä niin kuin itse perustan firman ja rupean sen niin kuin toimariksi. Mutta sitten kun tuli toi Voltti-asia ja Voltin toimarihan on mun hyvä ystävä Mikki Kuusi, niin Mikki oli ihan niitä harvoja ihmisiä. Ja kenestä mä ajattelin silleen, että hei, että tämän ihmisen kanssa mä pidän jopa hyvän ajatuksena, että hän olisi toimari enkin minä. Ja mä voin tulla, että hän niin kuin NS vaan niin kuin yhdeksi perustajaksi, että se tulee joka tapauksessa toimimaan se tuppi.
Mikä Mikissä oli sellaista, että sä ajattelit, että just Mikin kanssa voi lähteä perustamaan yritystä?
No Mikki on, se on tosi hyvä ihminen, se on sydän paikallaan, se on arvot kohdallaan. Se on poikkeuksellisen älykäs. Sillä on ihan hurja kapasiteetti omaksua uusia asioita ympäriltään. Se oppii nopeammin kuin melkein kukaan, ketä mä tiedän. Sillä on se piirre, mitä tarvitaan hyvältä johtajalta. Eli sillä on se on niin kuin luontainen kapteeni. Että sanotaan niin kuin näin, että jos sä haluat, että ihmiset rakentaa niin kuin laivan, niin älä sano niille, että hakekaa tuota lankkua ja tuota naulua ja rakentakaa laiva, vaan opeta heidät kaihoamaan merelle niin sanotusti. Niin tavallaan Mikissä on toi piirre, että saa ihmiset näkemään, mitä joku asia voisi olla, innostumaan siitä sillä tavalla, että ihmiset rupeaa yhdessä rakentamaan sitä niin kuin tavallaan visiota. Ja se on siinä tosi hyvä. Toi ei ole vaikka niin kuin mun vahvuus, että mä oon ehkä hyvä jotain pelleilemään, hauskuttaa ihmisiä, kun rakentaa sitä laivaa sinne ympärillä tyyliin. Mutta niin kuin.
Mikä on myös tärkeää.
Joo, myös klooneja tarvitaan.
Hengen nostatusta. Ja sitten toisaalta, kun sä mainitsit, että sä oot vähän niin kuin generalisti, niin voisiko se olla sellainen piirre, mikä yrittäjässä itse asiassa on ihan hyvä?
Joo, ehdottomasti. Et kyllähän niin kuin yrityksen aloittaminen on sitä, että eihän mikään yritys lähde silleen, että sä heti alussa niin kuin palkkaat, että nyt niin kuin nämä kaksi tyyppiä tekee markkinointia ja nämä kolme tekee rekrytointia, ja vaan niin kuin pitää tehdä vähän kaikkea. Niin mun rooli vaikka Voltissa oli just se, että mä tein niin kuin vähän kaikkea, että mä olin se, joka puhui aluksi niin kuin ravintolat messiin ja koulutti ravintolat ja teki meidän eka markkinointiin ja mä olin meidän eka asiakaspalvelija ja eka ihminen, joka meni niin kuin ulkomaalle ja meni Ruotsiin ja avasin Voltin siellä ja olin maanjohtajana puoli vuotta ja tulin backiin ja sitten vedin meidän markkinointia 9 kuukautta ja people-tiimiä 2 vuotta ja tosi monessa asiassa se niin kuin, mä olin vähän se koekkani, niin se niin kuin urintama tiedustelija, joka lähetettiin jollekin uudelle alueelle ja sitten mä rimpuin siellä muutaman kuukauden, että me opitaan, mitä sillä alueella tarvitaan ja sitten rekryttiin joku, joka oikeasti tietää, mitä pitää tehdä ja se on ollut vähän se mun rooli ja se on generalistille hyvä rooli.
Mikä sun titteli on?
Mä oon meillä tällä hetkellä semmoisella niin kuin tarkoituksen hämmäisellä tittelillä kuin Head of Special Projects, eli erikoisprojektien niin kuin päällikkö, mikä lienee. Eli tarkoituksella semmoinen titteli, että mä voin tehdä vähän kaikkea. Et kun mä teen meillä sisäistä kulttuuria ja lähetti vastuullisuuspuolta ja onboardan uusia ihmisiä ja vedän meidän niin kuin team callia ja niin kaikkea mahdollista, niin tuon tittelin alla voi vähän niin kuin huserata kaikkea sellaista, mihin tarvitaan semmoista ihmistä, joka on ollut siinä firmassa alusta alkaen.
Volt on tehnyt tässä muutamassa 8 vuodessa ihan ällistyttävän matkan. Miten niin kuin kaikki alkoi? Miten te päädyitte just Mikin kanssa perustamaan yrityksen?
No se idea on alun perin lähtenyt siitä. Miki on ollut malli 2011-2012 Piilaaksossa käymässä ja silloin saanut niin kuin ekat kokemukset malliin niin kuin esimerkiksi ride-sharing-palveluista. Että sä voit niin kuin painaa kännykällä niin kuin nappia ja jostakin tulee niin kuin auto ja pysyt jonnekin ja näin edespäin. Ja silloin on lähtenyt se ajatus, että hetkinen, että mitäs kaikkea maailmassa voikaan niin kuin mullistaa tällä ajatuksella. Me mietittiin ihan semmoisia asioita, että vaikka, että mihin ihmiset niin kuin käyttää rahaa. Että ihmisten käytännössä niin kuin käyttää rahaa asioihin, mitkä ihmisillä on tärkeitä. Ja katsottiin, että ihmiset käyttää eniten rahaa maailmassa käytännössä asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Asumisessa oli ehkä vähän jotain Airbnb-henkistä ja liikkumisessa oli niin Uberia ja ruoassa ei oikein ollut vielä mitään, mikä olisi tehty hyvin. Oli Suomessakin pizza online ja muuta tämmöistä, niin kuin, mitkä ajoi asiansa, mutta tavallaan niin kuin sellaista Apple-henkistä käyttäjäkokemusta ja muuta ei vielä ollut ehkä ruoan ympärillä. Ja se oli se meidän ajatus, että lähdetään tästä ja laajennetaan siitä muualla, mutta lähdetään jostain käyttötarkoituksesta, joka on ihmisille oikeasti semmoinen päivittäinen. Ja useimmat meistä syö jopa useita kertoja päivässä, niin se tuntui niin kuin hyvältä ajatukselta lähteä sen ympärillä rakentamaan palvelua ja Miki lähti sitten keräämään niin kuin tiimiä sen idean ympärille.
Minkälaiset tavoitteet teillä oli Voltille silloin, kun te lähditte sitä perustamaan? Oliko se teidän ajatus se, että tästä tulee tosi tosi iso juttu vai?
Joo, se on niin kuin ironista on se, että niin iso kuin meistä on tullutkin, niin me ei tavallaan koskaan päästy meidän tavoitteisiin, koska meidän tavoite oli olla maailman ykkönen. No nyt kun me liittoudutaan DoorDashin kanssa, ehkä puhutaan siitä myöhemmin, niin tavallaan yhdessä meillä on mahdollisuus tulla maailman ykköseksi. Mutta tavallaan mä muistan Mikin kanssa meillä on ollut vaikka keskustelu, missä on puhuttu aikoinaan niin kuin ihan vaikka tyyliin siitä, että no millä mikä mun prosentti voisi olla siellä firmaan lähteessä ja arvottu sitä, että mitä tässä tulee tapahtumaan, niin Miki sanoi mulle semmoisella syvällä tiimijohtajarin tai aina, että Johan, että tämä on vähän semmoinen keissi, että tämä tulee olemaan joko miljardi tai nolla. että joko tämä lähtee ja tästä tulee tosi iso, tai tästä ei tule mitään. Että ei se sun prosentti, yritti puhua mulle sitä pientä prosenttia, ja sun prosentti on niin väliä, että kato, jos tulee nolla, niin se on näin, ja jos tulee miljardi, niin se on joka tapauksessa hyvä keissi sulle. Että, tota noin, näin edespäin. Mutta se oli silleen, että toi oli se oikeasti, toi on ollut 2014 niin kunnianhimon taso. Hmm. Ja tota noin, niin toki me ei silloin niin yhtään tajuttu, mitä se niin tarkoittaa oikeassa elämässä, mutta...
Niin, eli Mikikin on tiedostanut nämä startuppien niin kuin pienet todennäköisyydet menestyä, että se on niin kuin täysfarssi tai sitten upea tarina vai?
No joo, ja siis toi riittyy ihan semmoiseen asiaan, että ajatellaan mikä on tuon vastakohta. Parturikampaamon perustaminen vaikka. Tavallaan parturikampaamon ei ole ikinä keissi, että on joko nolla tai miljardi. Se on vaan kyse siitä, että teekö se niin kuin X tonnia kuussa vai Y tonnia kuussa, mutta sä tiedät sen niin kuin ala- ja ylärään. Se ei voi olla nolla, eikä se myöskään voi olla miljardi. Mm. Mutta vaan tuon Voltissa me lähdettiin idealla, että rakennetaan teknologiayhtiö, joka pyrkii maailman suurimmaksi. Tavallaan se on vähän semmoinen keissi tavallaan, että joko sä niin kuin kuolet matkalla tai sitten susta tulee niin kuin menestynyt. Sulla on vaikea siinä alalla tehdä semmoinen niin keskikokoinen pieni toimija, koska sä häviät ihan isoille, niin isot niin kuin syösut pois alta tavallaan. Että sille markkinoille ei ole niin kuin tilaa muille kuin isoille tai pois kuolijoille.
Onko tämä se, mikä tekee Voltista erityisen? Mitä te olette tehneet eri tavalla kuin muut?
No joo, se on jännä, kun monihan tulee sanomaan tuommoisesta asiasta. Että no tosi ajattelee, että se oli sitten ideasta kiinni. Että teillä laitetaan hyvä idea ja sitten lähdette tekemään ja tartutte siihen niin oikeaan aikaan. Ja toi on se about eka niin kuin vuosi tuommoisen yrityksen rakentamista, että sulla pitää olla se oikea ajatus ja siinä ideassa pitää olla jotain tolkkua. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä rupeat vähän niin kuin laajentaa ulkomaille ja muuta, niin sitten sulla yhtäkkiä on vastassa, maailmassa on ollut siis kirjaimellisesti useita satoja yrityksiä, jotka on yrittänyt tätä samaa, jolla on ollut sama idea. Ja niistä on tällä hetkellä jäljellä enää muutamia. Sulla on Uber Eatsia ja Deliveroota ja Delivery Hero ja näin edespäin. Niin käytännössä se, mitä se Voltin niin kuin matka on sen ekan niin kuin vuoden jälkeen tarkoittanut, ne seuraavat niin kuin 5-6 vuotta, niin se on niin kuin, mitä mä sanoisin, 100-200 aika vaikeita ongelmaa, jotka on kaikki pitänyt ratkaista niin kuin aika hyvin, mieluummin paremmin kuin, niin kuin muut. Että tota se niin kuin on. Että on sellaisia asioita kuin, että miten tehdään digitaalista käyttäjähankintaa kannattavasti, miten laajennetaan uuteen kaupunkiin tarpeeksi nopeasti, miten löydetään täysin tuntemattomassa maassa hemmetin hyvä maanjohtaja, millä tavalla pidetään huolta siitä, kun firma kasvaa, niin sisäinen kulttuuri pysyy niin kuin mukavana ja semmoisena, että ihmisillä on hyvä meininki. Niin kuin tuommoisia ongelmia on sille luokkaa toista sataa ja sitten ne pitää kaikki niin kuin ratkaista aika hyvin tai ihan sika hyvin. Ja muuten se firma ei niin kuin pysty pärjäämään. Että se on ehkä se, mikä se Voltin salaisuus sitä tässä ehkä oikeasti on mun mielestä.
Että olette onnistunut ratkaisemaan 200 ongelmaa
hyvin.
Että se on just vähän näin. Niin kuin sellainen, tai mä näen tämän, että tämä on niin kuin miinakenttä. Sitten on nämä 200 firmaa, joilla on kaikilla sama idea ja sitten ne haluaa kaikki olla maailman ykkönen.
Just näin.
Ja sitten ne räjähtää siellä matkan varrella.
Just
ja sitten se, joka onnistuu kerta toisensa jälkeen ratkaisemaan niitä ongelmia, niin se on se, joka kyllä tekee sen.
Just näin. Ja sitten herää kysymys, että no miten te ratkaisitte niitä ongelmia? Mm. Ja sitten se vastaus siihen on se, että no ketkä niitä ratkaisee? Ihmiset. Ja sitten se palautuu siihen, että okei, miten sä saat ihan superhyviä ihmisiä tähän firmaan? Ja se ei tarkoita niin kuin, että pelkästään vaikka superhyviä liikkeiden konsultteja tai jotain superhyviä koodereita, vaan se tarkoittaa myös eri rooleissa eri asiaa. Minkälainen on hyvä asiakaspalvelu tai minkälainen on hyvä brändidirektor tai minkälainen on hyvä analytiikkatiimivetäjä tai muuta vastaavaa. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että niitä ihmisiä etsitään ympäri maailmaa ja käytetään hirveästi aikaa niihin rekryprosesseihin ja pyritään siihen, että jokainen, että vaikka olisi hirveä tarve kasvaa, me pitäisi saada hirveästi lisää porukkaa nopeasti, niin miten me käytännössä ei rekrytoida kipuun, vaan kestetään sitä kipua ja käytetään tosi paljon aikaa, että saadaan jokaiseen positioon tosi hyvä ihminen, joka sitten pystyy omistamaan sen tontin, jolle pystyy antamaan tosi paljon vastuuta ja joka sitten ratkoo niitä oman tontinsa ongelmia paremmin kuin kukaan muu maailmassa. Ja sitä kautta se niin kuin sieltä se tulee. Että jos mä nyt lähtisin perustamaan uutta yritystä, niin mä en niin kuin mihinkään muuhun käyttäisi niin paljon aikaa kuin siihen, että ekat 5-20 ihmistä on niin kuin aivan super niin kuin hyviä, koska sitten sen tulee myönteinen kierre. Kun sulla on siellä sellainen hyvä pohja ja sulla on tosi mukavia fiksuja ihmisiä, jotka tekee hyvällä meiningillä duunia, niin sitten kun uusia ihmisiä tulee niin työhaastatteluihin tai vähän katsoo niin firman konepeliä alle, näkee, mitä siellä tapahtuu. Täällä on kiva meininki, fiksuja ihmisiä, mä haluan osaksi tota. Ja se myönteinen kierre tavallaan sitten jatkuu. Ja sitten se niin kuin auttaa siihen kasvuun.
Hmm. Onko teillä ollut tässä Voltin viimeisen 8 vuoden aikana sellaisia hetkiä, kun se on näyttänyt siltä, että se olette astumassa siihen miinaan. Että jotenkin
joo.
Että homma niin kuin näyttää menevän vähän puihin.
On että moneen miinaan niin kuin astuttu. Tärkeää on sitten se, että sinne menee se joku jalkaterätä, mutta ei sen enempää, että sä et saa kuolla kokonaan, mutta että sitten vaan niin kuin paikkaillaan. Ja että olen meillä ollut siis, alun perin Voltti lähti, niin me toivottiin, että meidän ei tarvitsisi vaikka tehdä kotiin kuljetusta ollenkaan. Me lähdettiin puhtaana teknologina firmana, jolla ei ole tätä logistiikkakomponenttia. Ja se oli eka miina, mihin me astuttiin, että me oli pakko hyväksyä, että tämä ei ole tarpeeksi suostu tämä palvelu silleen, että sä voit vaan tilata pöytään tai mukaan, mitä Voltin appiin niin kuin aluksi salli. Ja me lisättiin kotiin kuljetus ja siinä oli sen aika, että meillä oli kuukausi, ei pystytty maksaa Foundrylle palkkaa, meidän rahat oli lopputililtä ja silloin meinettiin ekan kerran niin kuin kuolla pois. Ja siitä pari vuotta myöhemmin meillä oli tilanne yksi kevät, että me kasvettiin liian hitaasti suhteessa siihen, paljon me oltiin rekrytty ja paljon me oltiin investointu kasvuun. Ja meidän oli pakko tehdä tosi vaikea valinta, että joko me käytännössä kuollaan pois tai sitten me niin kuin sovitaan luokkaa 30 ihmisen kanssa, että niin kuin lähtöpaketeista. Ja noin on sellaisia sitä tarinaa, mitä niin kuin, että ei silloin tuntunut, että tässä ollaan nyt matkalla maailmanmaineeseen, kun firmassa 90 henkeä ja 30 kanssa joudutaan sopimaan, että nyt ei voidakaan niin kuin jatkaa ja näin edespäin. Siellä on niin kuin monet itkut itketty matkan varrella, mutta ei ole kuoltu pois.
Vaatinut paljon sisua. Miten sä neuvoisit jotain kuulijaa, joka haaveilee startup-yrittäjyydestä? Mistä ammentaa sitä itseluottamusta siihen?
Ja varsinkin tällaisina vaikeina aikoina.
No se tietysti riippuu, että missä vaiheessa sitä polkua on. Että mä sanoisin, että tärkeää on se, että lähtee ratkomaan jotain sellaista ongelmaa, jonka itse haluaisi itselleen niin kuin ratkottavan tai jostain muuten intohimoinen. Että se on tärkeää ymmärtää, että startup-polku on semmoinen polku, että jos se menee hyvin, niin se on niin kuin silleen 5-10 vuotta. Et siinä vaiheessa, kun ylipäänsä on lähdössä perustamaan firmaa, niin pitää niin kuin tiedostaa se, että jos tämä menee hyvin ja tämä on 5-10 vuoden projekti, onko tämä semmoinen asia, minkä parissa mä haluan työskennellä niin pitkään. Et koska välillä voi tulla vielä vähän se vanity-ideoita, että no mitä jos olisikin joku tämmöinen joku kulmakarvan kähäri ja tähän voisi olla tuotossa, mutta haluatko sinä sitä oikeasti tehdä sellaista ja sairaan pitkään tavallaan, et vaikka se idea olisikin hyvä. Sen matkavaraa tarvitaan niin kuin intohimoisen, tarvitaan sitä, että sä oot niin kuin palavasti sen oman idean takana, että muut niin kuin näkee susta sen, että vitsi, tää on niin kuin fiiliksissä ja se niin kuin tarttuu muihin. Ja mulla itsellä oli vaikka aikoinaan Voltin alkuvaiheessa, niin mä halusin itse käyttää sitä palvelua, mä halusin tehdä tämän tiimin kanssa, mä halusin päästä kokeilemaan firman rakentamista. Mutta mietin, että onko tämä niinku tarpeeksi merkityksellistä, että me tehdään niinku appia, jolla saa safkaa. Ja mä vähän jopa kriiseilin sitä, että mä olisin olo, että mä tarvin jostain semmoisen niinku merkityksellisyyskomponentin tähän näin. Ja sitten mä lopulta päädyin, että mä vähän niinku pälliimasin sen, että mä menin niinku tuonne MLL, siis Mannerheimin lastensuojeluliiton semmoisen auttavan chattiin niinku vapaaehtoisesti. Mä kävin siellä niinku pari kertaa kuussa, koska mä halusin jostain niinku sen oloon, että no mun elämässä joku asia ainakin, mikä on niinku silleen sitä tässä merkityksellistä. Mutta Voltin kanssa se kävi silleen yllättäen, että sitten kun se palvelu lähti kasvamaan, ja me päästiin niin kuin ihan uusiin maihin ja kaupunkeihin ja yhtäkkiä oli tilanne, että sulla on niin kuin kymmeniä tuhansia lähettäjä, jotka tekee sen kautta keikkaa ja 10 000 ravintoloitsijoita ja niin kuin toista miljoonaa ihmistä, ketkä niin kuin viikoittain saa sitä kautta itselleen niin kuin arkeen helpotusta. Niin sitten sitä kautta se tuli se merkityksellisen tuntu, mitä mä en osannut vaan nähdä silloin aluksi siinä pelkässä niin kuin NS-ruoka-appi-ideassa.
Sä vastasit ystäväkirjaan, että sä haluisit oppia kokkaamaan. Uskot sä, että Voltilla on ollut vaikutusta tähän, että sulla ei välttämättä ole kokkaustaidot, josta sä olisit erittäin ylpeä.
No tää on aika niinku karua siellä, että mä oon niinku siis viimeksi kun mä katoin niinku anonymisoitua dataa, niin mä olin silleen globaalissa Voltin käyttäjä. Siinä kohti kun meillä oli 5 miljoonaa käyttäjää, niin mä olin jossain top 5, niin kuin ketkä on tilannut eniten. Ja nyt meillä on joku vajaa 20 miljoonaa käyttäjää, mä en tiedä missä mä oon tällä hetkellä, mutta mulla on siis joku pitkälti yli 2000 tilausta, niin on se vaikuttanut vähän siihen kokkaustaitoon. Mutta on se silleen hauskaa, että mullakin jos tulee frendejä kylään ja sitten tilataanko Voltilla, niin mä oon aina silleen, että valitkaa te, että mä oon tilannut yli 2000 kertaa. Että jos mä tilaan niin kuin vaikka 200 ravintolasta, niin se tarkoittaa, että mä oon tilannut jokaisesta niin kuin yli 10 kertaa. Niin tavallaan, että perustakaa uusia ravintoloita.
No hei, sä mainitsit vähän noita miinoja tai sellaisia vaikeita tilanteita teidän yrityksen matkan varrella. Onko jotain ehkä sellaisia positiivisiakin, jotain merkittäviä hetkiä, mitä sulle on jäänyt mieleen?
No joo, siis mun ehkä semmoinen lempihetki Voltissa on ollut ehkä joskus 2016, kun mä kuulin jonkun kaverin kautta, että tuolla niin kun joku meille täysin tuntematon perhe, niin siellä lapset oli sanonut äidille, että me halutaan leikkiä Volttia. Ja se oli tarkoittanut sitä, että ne oli kommentoinut äidin keittiöön ja mennyt itse olkkariin. Sitten on ottanut äidille WhatsApp-viestin, mitä ruokaa äidin pitää laittaa. sitä ei ole pitänyt tehdä se ruokaa ja sitten kuljettaa niille, niin kuin voit lähettää sitten lapset, no problemeissa, mä ajattelin sitä siellä sohvalla silleen. Niin mä olin, että okei, jos lapset haluaa leikkiä meidän firmaa, niin tämä on varmaan niin kuin hyvä merkki silleen.
Ihana.
Ai että. Hei, mua kiinnostaisi kuulla siitä, kun sä mainitsit itsekin, että sä oot ollut Ruotsissa maajohtajana ja ollut niin kuin hyvin läsnä tässä Woltin kansainvälistymisessä. Miten se tapahtuu niin kuin silleen konkreettisesti? Onko se silleen, että sä menet sinne Ruotsiin ja sitten saatat puhelimen käteen ja soitat jollekin vanhalle Tukholman kaverille ja oot silleen, että me halutaan tulla tänne vai?
Joo, ja hei nyt, mulla on tärkeää aina, kun mä haluan varmistaa, että ihmiset niin kuin just ymmärtää, että vaikka mä istun täällä nyt niin kuin Woltin yhtenä perustajista haasteltavana, niin firmaahan on niin kuin viime vuodet kasvattanut aivan älytön joukko niin kuin aivan muita ihmisiä. Ja vaikka meidän kansainvälistymisestä on vastannut niin kuin viimeisen 5 vuotta niin kuin muut ihmiset, jotka on niin kuin ihan superhyviä sinne, mitä ne tekee ja niin kuin avannut tuolla niin kuin kiertänyt eri maita ja asunut niin kuin Airbnbissä kuukausitolkulla näin, että se kaikki krediitti niin kuin sinne. Mutta silloin alkuvaiheessa se eka Uudenmaan avaaminen, se oli se, minkä mä tein silloin, niin mä voin puhua niinku siitä. Mutta mä vaan en halua niinku viedä kunniaa niiltä, kelle se oikeasti kuuluu tästä niinku isosta laajentumisesta. Mutta joo, se on just niinku tuommoista, että esim. Silloin Ruotsiin mennessä, että buukkaat sen lennon niinku Arlandaan, otat jonkun junan sinne jonnekin niinku keskustaan. Ja sitten sä oot silleen siellä Tukholmassa, että mitäs nyt? Että varmaan joku toimisto pitäisi jostain etsiä ja meet johonkin vuokrahotelliin aluksi, tai siis toimistohotelliin, mikä se on, ja sitten rupeat niin kuin selvittämään erilaisten kontaktien kautta, että kuka voisi tuntea jonkun, joka voisi tuntea jonkun, joka osaisi kertoa, niin kuin, että mistä mä voisin löytää vaikka maajohtajan. Mistä voisin löytää jonkun ravintolan myyntiä tekevän tai jonkun markkinointia tekevän ihmisen. Ja se on semmoista jatkuvaa niin kuin tavallaan ihmisten kanssa kahvilla käyntiä ja syömässä käyntiä. Ja
kyllä sitä on tosi mukavaa.
Joo, semmoista niin kuin tavallaan, että sitten sä niin kuin yrität myydä niin kuin ruotsalaiset, jotka suhtautuu Suomeen samalla tavalla kuin suomalaiset suhtautuu virolaisiin, eli semmoisen niin tavallaan lämpimän niin kuin välittävä suhde ja ajattelu ihan läheisesti, mutta samaan aikaan kokee ehkä vähän semmoinen isovelenä itsensä. Niin tavallaan, niin kuin, että se on vaikka vaikea Ruotsissa saada ihmiset lähteä mukaan suomalaiseen startuppiin, josta ne ei ole koskaan kuullutkaan. Ja niin kuin sä kuitenkin haluat ne niin kuin Tukholman parhaat ihmiset siihen, ja se on niin kuin vaikeaa. Ja se rekryoiminen on semmoista tavallaan, että siinä on niin kuin ekat pari tapaa, mistä sanotaan, että sä vaikka haluat maajohtajaksi jonkun ihmisen, joka on tehnyt vaikka jonkin verran liikkeenjohdon konsultointia ja sitten jotain vetänyt jotain tiimiä jossakin ja on sekä analyyttinen että hyvä ihmisten kanssa. Ja sitten se vähän kartoitat, että missä koulussa ne ihmiset on opiskellut ja missä työpaikassa ne on ollut ja teet jonkun listan tyyppejä, että ketkä voisivat olla mahdollisia tässä kaupungissa. Sitten sä laitat niin kuin listata vaikka 5 ihmistä, ketkä on sun mielestä niin kuin aivan parhaita ja sitten kaikille niin kuin laitat tosi vilpittömän viestin tai puhelun, että hei, mä oon niin kuin selvitellyt tosi paljon ja mun mielestä sä voisit olla ihan sairaan hyvä meille tähän niin kuin firmaan niin kuin maajohtajaksi, että voidaanko käydä lounaalla. Ja sitten se eka tapaaminen pari on sitä myymistä, että silloin ei niinku laiteta tiukkaa työhaastattelua ihmistä, vaan niinku käydä läpi sitä visiota ja mitä tässä halutaan rakentaa ja voisiko tämä olla jotain, mitä haluttaisiin tehdä yhdessä. Ja sitten kun se ihminen niinku ostaa sen ja innostuu, että hän ehkä haluaisikin tuoda tähän mukaan ja pääsee rakentamaan sitä siellä maassa ja saa optiopaketin ja muuta, niin sitten sen jälkeen vaihdetaankin siihen moodiin vähän niin kuin switcheroo, että nyt sun pitääkin myydä itseäsi meille, että sitten aletaan tekemään joku liiketoimintasuunnitelma ja muuta, että sen pitää myös niinku todistaa itseänsä ja näin edespäin, että vähän tuommoinen prosessi se on.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Pitikö sun tavata paljon ihmisiä ennen kuin joku innostui? Että just kun sä sanoit, että ehkä ruotsalaiset ajattelee suomalaisista vähän silleen, että tässä on Juhani mun serkkumaalta, että kiva, kiva juttu, mutta jätänpä väliin.
No joo, kyllä se on aina semmoista, että tuonne tyypillinen maajohtajarekry, niin kyllä se vaatii semmoisen ehkä joku 15 ihmistä pitää ehkä tavata ja joskus se voi olla 7, joskus se voi olla 40, että riippuu vähän maasta ja säkästä mikä käy. Mutta se on just sitä filosofiaa, että se ydin pitää saada kuntoon. Että sä haluat sinne maatiimiin, ydinrooleihin, superhyvät ihmiset ja sen jälkeen antaa niille vastuun sen maan pyörittämistä ja sitten ne tuo sinne lisää uusia hyviä ihmisiä. Mutta se lähtee siitä, että se ydin pitää olla kunnossa.
Sä sanoit tuossa, että sä et ole niinku itse just vienyt Volttia nyt 23 maahan ja tämä kunnia ei kuulu täysin sulle. Miten sä kuvailisit, miltä Volt näyttää yrityksenä tänään?
Joo, se on jännä niin kuin välillä, kun ihmistä kysyy. No nyt tietysti on ollut mediassa enemmän tietoa, ihmisillä on paremmin tietoa, mutta vielä viime vuonnakin kysyi ihmiset, että paljon sä luulet Voltilan työntekijöitä, niin joku saattoi veikata, että no ehkä joku 40 tai jotain. Et meitä on tosiaan yli 5000 meidän toimistoilla eri maassa. Ja sen päälle niin lähettäjä on sitten 150 000 ja ravintoloitsijoita on niin tai kauppiaita on yli 60 000 ja asiakkaita on joku vajaa parikymmentä miljoonaa. Ja näin hetkihän se on, niin kuin, olemme 250 kaupungissa ja se 5000 ihmistä jakaantuu about silleen, että karkeasti sanottuna mallia päälle 300 on niin kuin product engineering puolella. Päälle 300 on tuommoisissa niin kuin erilaisissa tukifunktioissa niin kuin legalissa ja finassa ja brändissä ja people teamissa ja HR:ssä ja näin edespäin. Ja loput oikeastaan tuosta 5000 niin on sitten noissa maatiimeissä. Ja että yksi maatiimi voi olla niin kuin 80 ihmistä tai se voi olla 700 ihmistä riippuen sen markkinan niin kuin vaiheesta. Ja moni tekee Volt Markettia, mikä on meidän tänne uusi alueen valtaus ja kaikkea tuollaista.
Voltilla on myös kritisoitu sitä, että raju kasvu on ollut alustatalouden mahdollistamaa. Ja teidän lähetit ei ole työsuhteessa Volttiin, vaan toimii yrittäjinä. Niin miten te olette kohdannut tämän kritiikin?
Joo, siis ensinnäkin sehän pitää myöntää, että asiahan on niin kuin juuri näin, että me olemme alustatalousyritys. Ja se on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää, että Voltin kasvu, niin mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että kun Volt kasvaa, niin sehän tarkoittaa, että ravintolat myy enemmän ja että yhä useampi lähetti pystyy tekemään meidän kautta keikkoja. Et kun meidän koko pointti on se, että me tahallaan mahdollistetaan ekosysteemi, niin tarkoittaa sitä, että Voltin kasvusta hyvin pieni osahan tulee millään tavalla niin kuin yritykselle. Mehän ollaan tappiollinen yritys. Eli tavallaan joku voisi sanoa niin päin, että Voltti on tässä käyttänyt silleen 10 miljoonia sijoittajien rahaa, jotta on voitu tarjota 150 000 lähetille ja 60 000 ravintoloitsijalle niin kuin tavallaan liiketoimintaa. Et se on toinen tapa katsoa asiaa niin sanotusti. Mutta joo, tämä lähettikeskustelu on asia, mikä on mulle tosi lähellä sydäntä. Niin kuin mä sanoin alussa, että mä oon aika ns. Oman tunnon ihminen. Mä oon kuitenkin niin kuin suomalaisen hyvinvointivaltion kasvatti. Ja mä en halua olla vaikka luomassa sellaista systeemiä, jonka kautta jotenkin syntyisi vaikka joukko ihmisiä ja jotenkin huonommin vaikka työmarkkinoilla. Et kun meidän tapasta firmahan kritisoidaan siitä, että no joo, että lähetellä tiedätkö, että ei ole niin kuin lomia ja ei ole sairausvakuutuksia ja tavallaan tässä kierretään työnantajakustannuksia ja sieltä niin kuin revitään tavallaan maahanmuuttajien selkänahasta revitään kasvua. Niin se on tavallaan sille vähän, mä ymmärrän, että tämmöistä kritiikkiä tulee semmoista tahoilta, kellä on niin oma intressi asiassa, että vaikka ammattiyhdistysliike, joka haluaa, että ihmiset on työsuhteessa, jotta heistä voi tulla AY-liikkeen jäseniä, niin tavallaan totta kai heidän niin kannattaa käyttää mahdollisimman kovaa kieltä ja tavallaan maalata vähän tämmöistä niin mahdollisimman kielteistä mielikuvaa. Mutta se tosiasia on se, että se ei tavallaan kierretä mitään maksuja tai ihmisillä ei mitenkään puutu kaikki mahdolliset turvaverkot, vaan tosiasia on se, että jos Voltti lähtee tekisi työtä vaikka työsuhteessa, niin mahdollisesti tuntipalkkaa olisi jossain niin 10 euron tietämillä ja sitten Volt maksaa siihen nämä kaikki nämä äsken mainitut turvaverkot. Ja nyt kun hän tekee yrittäjänä, niin se tuntilaskutus on luokkaa 15 euroa plus alvi. Eli se on 50 pinnaa korkeampi se tuntilaskutus. Ja sitten siitä 50 pinnalla se lähetti voi maksaa sen yrittäjän eläkevakuutuksen, mikä tuo hänelle sairausajan turvan ja eläketurvan ja perhevapaat ja näin edespäin. Ja Volt tarjoaa lähetille myös ilmaisen tapaturmavakuutuksen. Ja, eli tavallaan tässä pointtina on se, että se korvastus on sellainen, että siinä on niin huomioitu se, että lähetti joutuu hoitaa itselleen nämä erilaiset turvaverkot. Ja se, mikä tässä monesti unohtuu, on se, että siellä työsuhteen puolella, niin ajatuksena on yleensä se, että ihmisellä on pomo ja työvuorot. Ja ihmisellä sanotaan, missä hän tekee työtä ja mihin aikaan. Ja taas Volt-lähetillä on täysin mahdollista se, että he itse päättää, että missä mä teen, minkä verran mä teen, millä välineellä, tänään en tee ollenkaan, nyt on darra, nyt haluan tehdä koulua, nyt haluan tehdä jotain muuta. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, minkä takia meidän keskimääräinen lähetti on tosi tyytyväinen ja antaa tosi hyvät arvosanat Voltille ja näin. Että tämä on niin kuin asia, joka on huomattavasti monimutkaisempi kuin mitä ehkä välillä ajatellaan. Ja mun mielestä kaikista paras tapa kehittää tätä asiaa olisi se, että huolehdittaisiin Suomessa itsensä työllistäjien turvaverkoista, vaan että ne olisi mahdollisimman hyvät ja kattavat ja ihmiset ymmärtäisivät paremmin, mikä YEL-vakuutus on ja mitä kaikkea sillä saa. Ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita, ei se, että ihmiset pakotetaan sinne työvuoroihin ja esimiesten johdettaviksi.
Niin, eli sen sijaan, että yritysten pitäisi kantaa tästä suurempi vastuu, niin ehkä yhteiskunnan pitäisi varmistaa, että näillä kevytyrittäjillä tai itsensä työllistämillä ihmisillä on paremmat oltavat.
Sanotaan näin, että yritysten ei pidä väistää vastuuta, että meidän pitää ehdottomasti kantaa iso vastuu siitä, että me ollaan niin kuin luomassa tämmöistä yhteiskuntaa, jossa ihmisillä on työmahdollisuuksia, jotka ei ole perinteisesti turvallista työsuhdetta. Meidän pitää niin kuin hyväksyä, että tämän mukana tulee hyviä asioita ja huonoja asioita. Ja niistä huonoista asioista pitää huolehtia. Mutta ei voida niin kuin sanoa, että se, että yritys mahdollistaa sen, että maahanmuuttajataustainen ihminen voi tehdä työtä milloin haluaa ilman kieli- tai koulutusvaatimuksia – korvaustasolla ja hän on itse tyytyväinen, niin se, että yritys mahdollistaa sen, niin se ei vielä tee yrityksestä niin kuin pahaa yritystä. Et mun mielestä pitäisi niin kuin katsoa, että mitä se työtä tekevä ihminen itse haluaa ja mikä hänellä on hyväksi. Ja sitten yhdessä yritysten ja yhteiskunnan pitää miettiä, mitä se niin kuin mahdollistetaan. Ja tässä tapauksessa on niin kuin selvinnyt, että tämmöinen internetin, mobiilin internetin mahdollistama vapaa työ on niin haluttua ja niin pidettyä, niin miksipä tappaisimme sen ja pakottaisimme ihmiset työsuhteeseen, kun toinen vaihtoehto olisi vaan varmistaa, että näilläkin ihmisillä on turvaverkot kunnossa, eikä lähteä siitä, että no, Suomi on sellainen paikka, että vain työsuhteisilla on hyvät turvaverkot, ja jos teet itse työllistäjänä, niin kaikki on vähän niin kuin herrahallus.
Mm. Tuosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Se on kuitenkin siis ei vaan alustataloudessa, vaan ylipäätänsä ihmiset työllistää enemmän ja enemmän itsensä friikkuna ja meidänkin alalla. Et siinä mielessä niin pitäisi varmistaa, että ihmisillä olisi paremmin hallussa ne turvaverkot ja tietoa siitä, että miten asiat kannattaa sitten itse järjestää, koska paljon jää itselle järjestettäväksi sen liiketoiminnan pyörittämisen lisäksi.
Kyllä, kyllä. Ja toki meillä on se, että 75% lähetestä käyttää laskutuspalvelua, joka toki auttaa sitten hoitamaan yöllit ja niin kuin kaikki verot, asiat ja muut vastaavat. Että asia ei ole sillä tavalla missään niin kuin kamalissa kantimissa, mutta että vaan niin kuin toivoisin, että sen sijaan, että AY-liike sanoo jotakin tai Voltin Juhani sanoo jotakin, niin joku niin kuin pyrkisi vaan holistisesti katsomaan sitä niin kuin työtä tekevien ihmisten parasta ja tulemaan johonkin johtopäätökseen, joka mun mielestä ei ole se, että nyt kaikki vaan työsuhteeseen, että se on ainut autuaksi tekemään se.
Olette siis kuitenkin tehnyt yrityksen sisällä jotain toimia silloin, kun te olette joutunut kohtaamaan tällaista kritiikkiä?
Joo, että meillä on niin muutamia asioita, mitä me on tehty. No yksi on se, että me selvitetään jatkuvasti sitä, että mitä lähetit itse ajattelee, kun se on se, mikä meitä kiinnostaa. Taloustutkimus teki tuossa viime keväänä niin tutkimuksen, mihin vastasi 1600 volt lähetti ja täysin niin objektiivinen tutkimus sikäli, että me ei päästy vaikuttaa mitenkään tulosten kerrantaan ja näin edespäin, niin siellä niin keskimääräinen arvosana voltilla oli 4,1-5 ja keskimääräinen arvosana ansiotasolla oli 3,8-5 ja tyytyväisyys yhteistyöhön oli 4,2-5 ja valtaosa lähetteistä sanoi, että haluaisi jatkaa yrittäjänä. Et se on meille tärkeää, että me ymmärretään se ensinnäkin, että mitä se lähetti haluaa ja mikä lähetillä on tärkeää. No, mitä me voidaan tehdä? No, me on avattu ilmainen puhelinpalvelu, johon lähetti voi soittaa Suomen yrittäjille, kysyä apua yrittäjän huoliin, tarjotaan lähetille ilmastapaturman vakuutukset, järjestetään me eri kaupungeissa palautetta, missä tavataan lähettäjä ja kysytään palautetta. Ollaan niin kuin tavattu päättäjiä ja pyritty viestimään näistä niin kuin asioista, mitä pitäisi kehittää yhteiskunnallisesti. Että siellä on aika paljon sellaista työtä tavallaan, mitä tehdään asioilla, mutta meillä se niin kuin kaikki lähtee siitä, että onko meillä hyvä omatunto siitä, mitä lähetit itse ajattelemaan. Ja se on se asia, mistä meillä on tällä hetkellä hyvä omatunto riippuen siitä, mitä joku voi sanoa, joka löytää jostain tyytymättömän lähetin. Ja
no, kuten sanoit, Volt on siis yritys, joka tekee tappiota. Ja siitä huolimatta tässä viime vuoden puolella Volt myytiin yhdysvaltalaiselle kilpailijalle DoorDashille. Siis Hesarin mukaan tällainen 7 miljardin voltti, mun mielestä se oli hyvä otsikko.
Joo.
Tämä yrityskauppa tehtiin osakevaihtona. Niin sen sijaan, että siitä maksetaan sinulle kylmää käteistä tai teille osakkaille, niin siitä maksetaan tämän kilpailijan osakkeita.
Kyllä.
Yes, että se on se, niin kuin, mitä se osakekauppa tarkoittaa.
Kyllä, juuri näin.
Joo, we got it right. Uutisoitiin, että tämä kauppa olisi 7 miljardia, mutta koska se maksetaan osakkeissa, niin se on sidottu sen DoorDashin osakekurssiin. Ja koska teknologiaosakkeet heiluu siellä pörssissä, niin se vähän vaihtelee, että mikä se lopullinen summa on. Mutta siis anyway, ihan sikana rahaa.
Kyllä, kyllä. Ja toki aina kaikissa kaupoissa pitää valita joku ajanhetki, milloin kauppahinnasta sovitaan. Mutta sitten yleisesti toki tämmöisissä asioissa, että jos ajatellaan, että Mauri antaa Pekalle osakkeita, niin Pekan kannalta, niin tavallaan sehän sitten niin kuin kritistää myös se, että jos Pekka saa osakkeita, niin milloin hän ne osakkeet sitten aikanaan muuttaa rahaksi, että myykö hän vaikka päivän kuluttua vai 2 vuoden kuluttua ja näin edespäin.
Milloin Juhani muuttaa nämä rahaksi?
No, Juhani ei vielä tiedä, että saako osakkeita, kun kauppa ei vielä vahvistettu, että se jää nähtäväksi.
Onko teillä jotkut sellaiset säännöt, että milloin te saatte myydä?
No, yleisesti ottaen tuon tyyppisiä, mä en nyt ole kommentoi tätä tiettyä asiaa, mutta että tuollaisilla yhdysvaltalaisilla tai muilla pörssiyrityksillä, niin on semmoisia käytäntöjä, että sulla on muutaman kerran vuodessa aina semmoisia niin kuin ikkunoita, milloin noita osakkeita voi niin kuin myydä. Siitä tulee tietynlainen sykli siihen, että sulla on niin kuin kvartaaleittain julkistaan tuloksia ja sitä kvartaaleittain saattaa olla mahdollisuus kaikilla työntekijöillä sitten myydä niin kuin osakkeita tietyissä ikkunoissa. Että siinä on myös semmoinen sykli, jossa on tietty logiikka, jolla varmistetaan, että kaikki menee silleen by the book ja sääntöjen mukaan.
Okei, mutta voidaanko me suhteuttaa tätä yrityskauppaa vähän niin kuin Suomessa tai Euroopassakin tehtyihin yrityskauppoihin, että kuinka iso juttu tämä nyt ihan oikeasti on?
Tämä oli siis Suomen historian suurin kauppa, jossa suomalainen yritys myytiin. Et silloin edelliseksi suurin oli se, kun Microsoft osti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan. Se oli silloin 5,4 miljardia. Ja niin kuin kansainvälisesti niin toi 7 miljardia euroa, noin 8 miljardia dollaria, niin kun mä oon tämmöinen elokuva-ihminen, niin musta on ollut hauska verrata sitä siihen, että kun aikoinaan Disney osti Marvelin ja myöhemmin sitten ton LucasArtsin eli Star Warsin, ne oli yhteensä niin kuin luokkaa 8 miljardia dollaria. Eli että Marvel ja Star Wars oli niin kuin tavallaan tuossa samassa luokassa yhteensä, niin se on ollut musta semmoinen niin kuin asia, mitä mä en ole päässyt yli, koska mä oon niin elokuva-ihminen.
Sä oot jotenkin tosi... Vaikuttaa tosi nöyrältä tämän asian suhteen, niin miltä tämä niin kuin sille ihan oikeasti tuntuu? Kuinka fiiliksissä saat tästä kaupasta?
No mä oon fiiliksi siitä, että tulee tämmöinen uusi asia, että päästään tuon DoorDashin kanssa oikeasti lyömään niin sanotusti hynttyä yhteen, koska mä oon semmoinen aloittaja-ihminen ja Volt on ollut pitkään aika iso firma, joka tavallaan niin kuin mulle tämä on silleen, kun mä oon tehnyt monta vuotta Volttiin, niin on siistiä päästä kokemaan tuommoinen uusi asia ja vähän ehkä lentelemään Piilaaksoa ja Ausseihin ja Kanadaan ja katsoa meininkiä siellä ja mitä niillä on siellä. Mutta toi itse kauppa, niin silloin, kun tulee tuommoinen uutinen ja tiedätkö, jengi kirjoittaa Jodelissa, että vittu, että vituttaa, kun itse painaa täällä kalvodekkiä X tonnia kuussa ja jotkut saatanan kusipäät myy niiden pizzataksi-innovaation 7 miljardilla. Niin tavallaan, että se uutinen tulee niin kuin kaikille muulle kansalle sille vähän niin kuin tosi pistemäisesti, mutta itsehän sä oot siinä matkan varrella niin kuin monta vuotta seurannut firman kehitystä ja talouden kehitystä ja miten tavallaan eri rahoituskierroksena on tullut valuaatioita, niin se on silleen paljon pidempi matka siihen niin kuin realizationiin niin sanotusti, että tässä ollaan rakentamassa firmaa, jolla on myös muiden mielestä taloudellista arvoa ja josta voi tulla niin kuin isokin kauppa, niin sitten, että se kauppa toteutuu, niin se on tietysti ihan crazy, mutta se ei ole sellainen samanlainen niin kuin moukari poskeen, kun se voi olla niin kuin sellaiselle ihmiselle, joka on kattonut vaan, että kohta toi varmaan menee nurin ja sitten niin kuin yhtäkkiä tulee tuonne.
Jodel kansalle.
Niin, mikä on siis itsestään selvä, mistä ihmeestä Jodel kansa voisi tietää, kun he eivät näe meidän talouslukuja tai tiedä ihan tarkkaan, mitä konepelin alla tapahtuu.
Juuri näin.
Miten tämä kauppa vaikuttaa Volttiin ja teidän toimintaan?
Kaupassa on vähän niin kuin ajatuksena se, että DoorDash on markkinajohtaja USAssa, joka on tietysti maailman niin kuin tärkeimpiä markkinoita ja 10 miljardia arvoinen pörssiyritys. Ja Volt on taas puolestaan todella masteroinut tämän niin kuin kansainvälisen laajentumisen. Me ollaan 23 maassa. Niin tässä ajatuksena, että kun me yhdistetään voimamme, Volt rupeaa vastaamaan DoorDashin kansainvälisestä liiketoiminnasta ja tästä vaan kaksi yritystä lyö tavallaan parhaat puolensa yhteen. Volt jatkaa omalla brändillä, omalla tiimillä. Mutta samaan aikaan niin sitten mikin alle tulee toi koko DoorDashin kasvainen liiketoiminta ja näin. Niin tämä on niinku aika semmoinen, tuntuu silleen oikeasti, että tässä on niinku järkeä ja että me yhdessä pystytään rakentamaan niinku maailman ykkösfirma. Ja semmoinen, mikä tässä on asia, mitä mä voin ehkä tässä sen sanoa, kun tämä on paljon vaikeampi sanoa, että se kun Hesari kysyy ja sitten toimittaja kirjoittaa lehteen, mitä kirjoittaa, niin se ei varmaan, toimittaja ei varmaan kirjoittaisi tätä vastausta, koska se ajattelisi, että tämä on jotain niinku mainospuhetta. Mutta tämä ei ole mainospuhetta, vaan tämä on totta, joka on siis se, että yksi iso syy, miksi tähän kauppaan lähdettiin, oli se, että ne sisäiset kulttuurit meillä ja DoorDashilla oli niin samantyyppiset. Että tuli vähän sellainen pieni jopa sellainen niin kuin sisäinen niin kuin rakkaustarina siitä, että kun meidän ihmiset rupesivat juttelemaan heidän ihmisten kanssa, niin tajusi siitä, että miten samalla tavalla me ajatellaan monista asioista. Ja miten samantyyppinen kulttuuri, miten samanlaisia oppitunteja meillä on ollut. Että vähän kuin olisi löytänyt jotain elämää vieraalta planeetalta, että ai teillä on täällä tämä ilmastonmuutos kanssa, että miten te olette tämän kanssa diilannut ja näin. Mikki käytti tätä vertauskoa jossain kohtaa. Niin se on niin kuin tavallaan, että se on, koska tämmöiset diilit menee niin usein pieleen. Siis yleisellä tasolla kaikenlaiset niin kuin firmojen yhdistymiset, niin ne menee usein pieleen. Se usein vaikuttaa se, että on kuitenkin pohjimmiltaan ne erilaiset ihmiset ja kulttuurit ja muut, niin on vaikea löytää synergioita ja muuta, niin tässä on ollut sellainen fiilis, että ei vitsi, siistiä päästä tekemään noiden kanssa, että ne ajattelee monista asioista tosi samalla tavalla.
Monet yksityissijoittajat olisi varmaan toivonut, että ne olisi nähnyt, että Volt listautuu pörssiin ja myös Miki on usein väläyttänyt tässä matkan varrella, että listautuminen olisi voinut olla yksi vaihtoehto. Miksi te ette sitten listautunut kuitenkaan?
No vastaus on pohjimmiltaan se, että aina jokainen päätös, mikä tehdään siltä pohjalta, mikä on yrityksen paras etu. Ja meillä oli hyvä selkeä polku pörssiin ja vielä muutama kuukausi sitten me itsekin oltaisiin kysytty, että mikä on todennäköistä, mitä tapahtuu, niin vilpitön vastaus olisi ollut, että listaudutaan pörssiin. Mutta sitten lähdettiin juttelemaan DoorDashin kanssa ja todettiin just näistä äsken mainitusta syistä, että hitto, tässä on oikeasti mahdollisuus yhdistää voimat toisen tiimin kanssa, joka on tosi hyvä siinä, mitä ne tekee. Meillä on tosi samantapainen ajattelumaailma ja yhdessä me voidaan tehdä oikeasti globaali ykkönen. Että se on tämän niin kuin firman etu ja tämä on paras polku meille, mitä me voidaan valita. Taas on eri asia, jos Volt on jotenkin kuopattu, että tässä on diili, missä tavallaan tulee niin kuin DoorDashin tarratti, että se Voltin laukkojen kylkeen ja meidän porukka saa niin kuin potkut ja tiedätkö, niin kuin silleen, että ne vaan osti jotain markkinoita itselleen. Mm. Koko pointti on se, että ne haluaa, että niiden kansainvälinen liiketoiminta tulee niin kuin meille ja tavallaan voit jatkaa omalla brändillä ja tiimillä näin, niin se onkin tosi best of both worlds.
Mm. Ja mä en tiedä, onko tämä tosi hassu kysymys, mutta tämä nyt heräsi mun mieleen, mä tuon tämän tässä esiin, mutta mä mietin sitä, että varmasti moni teidän tiimin sisällä on nyt tehnyt hyvän tilin tämän kaupan myötä. Ja sä kerroit, että te olette panostanut siihen teidän tiimiin ja siihen rekryprosessiin ja niihin ihmisiin, ketä siellä yrityksen sisällä on. Eikö se jännitä, että nämä ihmiset nyt tämän kaupan myötä lopettaa työn tekemisen ja tiimi pitää rakentaa uusiksi?
Pitää olla aina realisti. Totta kai on mahdollista, että on olemassa ihmisiä, jotka ajattelee, että no tämä on nyt ehkä oman Volt-matkan päätös, koska on ollut vaikka tosi monta vuotta ja muuta vastaavaa. Mutta lähtökohtaisesti tässä kuitenkin, niin DoorDashhan halusi Voltin nimenomaan tiimin takia. On julkista tietoa, että DoorDash on osana tätä diiliä halunnut kaksi asiaa. Eli yksi on se, että kaikki Voltin nykyiset optioiden ja osakkeiden omistajat saa ton kaupan vahvistamisen yhteydessä uuden sitouttamispaketin. Ja kaikki, joilla ei ole, eli esimerkiksi ihmiset, jotka tekevät asiakaspalvelua, niin saa kaupan vahvistamisen yhteydessä tällaisen niin kuin käteisbonuksen. Eli käytännössä niin kuin luokkaa jonkun X kuukauden niin kuin liksan tyyppisen bonuksen. Että siellä on tämmöisiä asioita, mitkä nimenomaan liittyy siihen, että DoorDash myös haluaa, että meidän niin kuin tiimi jatkaa. Mutta totta kai varmasti on ihmisiä, ketkä saattaa ajatella, että on niin kuin sopiva kohta hypätä uusiin haasteisiin. Ja mun mielestä se on tosi ok, että firmat on kuitenkin vain firma ja jokainen ihminen elää omaa elämäänsä ja jokaisen pitääkin tehdä ne valinnat, mitkä itsellä on niin kuin oikeaa ja tärkeää. Että ihmisiä pitää lähinnä kannustaa kuuntelemaan sydäntään ja tekemään niin kuin haluat.
Kyllä. Minkälaisia vaikutuksia sä uskot, että tällä kaupalla on Suomeen ja Suomen talouteen?
No tässähän on se niin kuin, mistä mä oon julkisesti puhuttu, että Volt on kuitenkin Suomesta ponnistanut yritys, jonka kaikki perustajat ja monet työntekijät on suomalaisen hyvinvointivaltion kasvattaja. Niin on se kiva, että tästä kun kauppa toteutuu, niin tulee veroja maksettavaksi Suomeen varmasti niin kuin useiden satojen miljoonien eurojen edestä, niin on se esimerkiksi hieno niin kuin fiilis. Mä itse ajattelen verot semmoisena asiana, että sä laitat niin kuin joka kuukausi yhteiseen kassaan rahaa ja sitten kun sä tarvitset jotain, niin sitten sä saat sitä yhteisestä kassasta, vaan nyt saa tässä laittaa sinne yhteiseen kassaan sitten isomman määrän ja sitä kautta sitten niin kuin kokee jotain hyvää omatuntoa siitä, että jotain on annettu takaisin tälle maalle, mistä on saatu tulla.
Mm, niinpä. Voisiko siinä olla joku hyvä merkitys, että tämän kaupan myötä just monet niin kuin nuoret suomalaiset yrittäjähenkiset ihmiset on vaurastunut? Voisiko ajatella, että sillä voi olla niin kuin startup-yritys-ekosysteemin kannalta hyviä vaikutuksia?
Joo, ehdottomasti. Ja toki jälleen kerran kauppa ei ole vielä vahvistettu ja H1/2022 tavoitteena. Mutta kyllä totta kai ekosysteemiin vaikuttaa se, että ensinnäkin tulee niin kuin esimerkkejä tämmöistä tarinoista. Se tarkoittaa, että varmaan yhä useampi kiinnostuu yrittäjyydestä. Ja sitten tavallaan onhan me nähty vaikka Supercellin tapauksesta. Siellä on perustettu mesäätiöitä ja muuta ja on tullut mahdollisuus sijoittaa uusiin yrityksiin, tehdä vaikka enkelisijoituksia ja muuta vastaavaa. Totta kai kaikki nämä asiat auttaa ekosysteemiä. Ja se on tosi olennainen osa mun mielestä ymmärtää niin kuin Suomessa, että startupeilla on yksi semmoinen supervoima tuossa niin kuin ihmisten houkuttelukisassa. Ja se on se, että vaikka startup ei voisi maksaa alkuvaiheessa hirveän kovia kuukausipalkkoja, niin startup voi antaa työntekijöille optioita. Ja käytännössä niiden optioiden arvo voi olla myöhemmin nolla, tässä voi olla aika merkittäväkin. Mutta se on semmoinen asia, että tosi moni lahjakas ihminen nykyään tykkää siitä ajatuksesta, että voi itse kontribuoida firman kasvuun ja sitä kautta voi sitten, jos kaikki menee hyvin, saada sieltä myös sitten taloudellista menestystä. Ja tämän takia mun mielestä on tärkeää, että Suomessakin myös nyt jonkun poliittisen asian sanon tässä näin, niin on se, että niin kuin optioverotukseen kiinnittäisi huomiota, että nykyisellään käytännössä optioita verotetaan käytännössä niin kuin ansiotulona. Eli tosiasiassa, jos tulee niin kuin iso optio menestys, niin sitten se veroprosentti on yli 50, niin kyllä mun mielestä olisi niin kuin kohtuullista, että optiot siirretään enemmän pääomatuloverotuksen piiriin, koska se on se nimenomaan se asia, joka tekee houkuttelevammaksi saada kasvuyrityksiin ihmisiä, pystytään ulkomailta tuomaan ihmisiä paremmin Suomeen, kun ei tarvitse sanoa niille, että optiosta pitää maksaa 50-60% veroja, vaan pitää maksaa vähän päällä 30% ja näin, niin se olisi mun mielestä tärkeimpiä asioita, mitä voitaisiin Suomessa tehdä, jos halutaan puhaltaa niin kuin eloa tuohon kasvuyritysekosysteemiin entisestä.
Hmm, niinpä, koska siinä on se riski, minkä Miki sulle sanoi silloin, kun sä sanoit, Juhani, että tämä on nolla tai tämä on miljardi.
Niin, kyllä.
Hmm. Joo.
No, miten me saadaan luotua Suomeen lisää tällaisia Voltin kaltaisia menestystarinoita?
Niin, se on tuhannen täällä kysymys, mitä miettii hyvin suuressa maailman maista, että miten tavallaan luodaan sellaiset puitteet, josta voi tulla kasvuyrityksiä. Se on tavallaan ekosysteemiasia, että tarvitaan ihmisiä, ketkä on innostuneita yrittäjyydestä ja joilla on kykyä, tarvitaan hyvää teknologiaosaamista, tarvitaan hyviä insinöörejä. Sitä varten tarvitaan niin kuin yliopistokoulutusjärjestelmä, jossa ihmiset voi oppia näitä taitoja, jossa kannustaa niiden oppimiseen, annetaan valmiiksi yrittäjyyteen. Tarvitaan terve rahoitusekosysteemi, on enkelisijoittajia, sijoitusyhtiöitä, jotka pystyy sijoittamaan. Tarvitaan esimerkkejä, tarvitaan sitä, että esimerkiksi tällä hetkellä meillä on ihan katastrofaalinen tilanne ollut jo pitkään siinä, että me tarvitaan hirveästi insinööritaitoja ja samaan aikaan, jos katsoo vaikka meille tulevia työhakemuksia insinööripuolelle, niin siellä on ihan muuta prosenttia vaan naisia. Eli me ollaan käytännössä tilanteessa, että edelleen naiset on tosi aliedustettuina siinä, että kuinka paljon lähdetään niin kuin harrastamaan koodausta tai muuta vastaavaa iso asia, mikä pitäisi saada niin kuin muutettua tulevaisuutta varten, mikä on tosi monitahoinen ongelma, mitä kukaan yksittäinen ihminen ei tuosta vaan pysty korjaamaan. Me voidaan kaikki spekuloida, mikä siihen vaikuttaa, mutta ne on niin kuin monen asian summia. Ei ole varmasti mitään hopea luotia.
Mm. No mites sitten, nyt kun sun perustama yritys on tehnyt tällaisen matkan, saavuttanut paljon kunniaa ja menestystä, niin jaksaisit sä tehdä tämän uudestaan? Lähtisit sä ihan kokonaan uuteen startuppiin luomaan uutta Volttia? Jos vaikka minä ja Hanna perustettaisiin jotain ja kutsuttaisiin sut mukaan, lähtisitkö?
Tällä puheella lähden ehdottomasti. Joo, toi on vähän semmoinen asia, kun tähän matkaan vielä kesken. Tämä on ehkä, mulle toi kysymys on vähän sama asia kuin, että kysyisit joltain tyypitä, joka on niin kuin jossain tietyssä semiväsyttävässä kohdassa maratonia menossa ja kysyttäisi, että no, lähdetkö kohta meidän kanssa muuten lenkille tyyliin? Niin on semmoinen, että ehkä just siinä hetkessä vähän semmoinen olo, että no ei, never again. Mutta tosiasiassa sitten, kun on juossut maratonia ja on palautunut muutaman päivää käynyt saunassa ja nukkunut ja näin päin, niin varmaan sitten oikeasti kohta tekin mieli ilmoittaa tuottaisi uudestaan. Mutta nyt mä oon vielä siinä kohdassa, että niinku, enemmän semmoinen never again vaihe, koska tämä on ollut niin pitkä matka ja tuntuu, että onko mua enää ikinä annettavaa millekään vastaavalle. Mutta,
palataan mutta, siis asiaan myöhemmin.
Kyllä.
No niin, eiköhän tähän hyvä lopettaa. Juhani Mykkänen, kiitos, että me saatiin sut vieraaksi Mimmit sijoittaa -podcastiin.
Kiitos, tämä oli todella ilo.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmit sijoittaa -podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tämä oli Mimmit sijoittaa -podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa.
Ensi viikko.
Ensi viikko.
Heido. Ciao.
Asennemedia.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.